на денешен ден во музичката историја.
30 август. На денешен ден 1935 година е роден Џон Филипс од Намас и Папас. 30 август 1961 година на врвот на Билборд се најде синглот Michael на Highwaymen. На денешен ден 1965 година на првото место на Билборд се најде синглот Help на Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 30 август 1998 година почна шведскиот продуцент Денис Поп.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.